Biblio por infanoi presentas la unua Pasco, scribita de Edward Hughes, legita de Doctoro Christopher Hopkins. Contactu www.bibleforchildren.org. La signorino staris sur la brua monteto cun giai malgioiai oculoi supren al terura seno. Cia filo estis mortanta, la patrino estis Maria, cae si staris proxime au la loco cie Jesuo estis nailita al cruzo. Ciel ocasis cio ci? Ciel Jesuo povis fini tiel belan vivon en tiel terura maniero? Ciel Dio povus permessi che lia filo estu nailita al cruzo por morti tie? Ciu Jesuo faris eraron pri ciu li estis? Ciu Dio mal successis? Ne, Dio ne mal successis. Jesuo ne faris eraron. Jesuo ciam siis che homoi malbonai mortigos lin. Ec ciam Jesuo estis bebo, maljunulo nomata Simeono diris al Maria che tristezzo antaueniras. Quelcain tagoin antau ol Jesuo estis mortigita, signorino venis cae versis parfumitan schmirajon sur liain piedoin. Si malsparas monon, plendis la discipuloi. Si faris bonan laboron, Jesuo diris. Si faris gin por mia entombigo. Ciai strangai vortoi. Post tio, Judas, unu el la dec du discipuloi de Jesuo, consentis perfidi Jesuon au la chef pastroi por 30 argentoi. Ce la festo de la Iudae Pascoi, Jesuo havis sian lastan mangion cun siai discipuloi. Li racontis al ili mirindajoin pri Dio cae liai promesoi al tiui, kiui amas lin. Tiam Jesuo donis panon cae tason por ili dividi. Ci tivi estis por memorigi ilin, che la corpo cae sango de Jesuo estis donitai por pardoni pecoin. Tiam Jesuo diris al siai amicoi che li estos perfidita, cae ili forcuros. Mi ne forcuros, Petro insistis. Antau o la coco criados, vi malconfessos min 3 foioin, Jesuo diris. Poste tiun nocton, Jesuo iris pregi en la giardeno de Getsemaneo. La discipuloi, ciui estis cun li, exdormis. Ho, mia patro, pregis Jesuo, lasu citiun calicon pasigi de mi. Tamen, ne ciel mi volos, sed ciel vi volos. Subite amaso marsis en la giardenon, vidatan de Judaso. Jesuo ne resistis, sed patro fortrancis la orelon de viro. Tranquille Jesuo tuŝis la orelon de la viro, kaj resanigis lin. Jesuo sciis, ke lia aresto estas parto de la volo de Dio. La amaso prenis Jesuon en la domon de la ĉefpastro. Tie, la judaj estroj diris, ke Jesuo devas morti. Proksime, Petro staris apud la fajro de la servistoj kaj rigardis. Trifoje homoj rigardis Petron kaj diris, vi estis kun Jesuo. Trifoje Petro neis ĝin, same kiel Jesuo diris, ke li volas. Petro eĉ malbenis kaj ĵuris. Giuste tiam coco criadis, gi estis kiel la vocio de Dio al Petro. Memorante la vortoin de Jesuo, Petro ploris amare. Ancau Judas bedauris. Li sciis, che Jesuo ne culpas pro ia peco au crimo. Judas redonis la 30 argentoin, sed la pastroi ne reprenis gin. Judaso jetis la monon, eliris, kai pendigis sin. La pastroi presentis Jesuon al Pilato, la Roma reganto. Pilato diris, mi trovis nenian culpon en citiu viro. Sed la amaso daure criis, crucumu lin, crucumu lin. Fine Pilato sedis, cae iugis Jesuon morti sur cruzo. La soldatoi picis Jesuon, cracis en lia visaggio, cae scurgis lin. Ili faris cruelan cronon de longai acrai dornoi cae premis gin sur lian capon. Tiam ili nailis lin a ligna cruzo por morti. Jesuo ciam siis che li mortos tiel. Li ancao siis che lia morto alportos pardonon por peculoi, ciui fidis lin. Du crimuloi estis crucumitai apud Jesuo. Unu credis je Jesuo, cae iris al paradiso, la alia ne. Post horoi da sufero, Jesuo diris, gi estas finite, cae mortis. Lia laboro estis finita. Amicoi enterigis lin en privata tombo. Tiam Romae soldatoi sigelis cae gardis la tombon. Nun neniu povis eniri au eliri. Se tio finus la historion, kiel malgioia estus, sed Dio faris ion mirindan. Jesuo ne restis morta. Frue matene de la unua tago de la semaino, iui el la discipuloi de Jesuo trovis la ŝtonon rulita for de la tombo. Kiam ili rigardis internen, Jesuo ne plu estis tie. Unu virino restis, florante apud la tombo. Jesuo aperis al ŝi. Ŝi rapidis reen gioie por diri al la aliaj discipuloj. Jesuo estas vivo. Jesuo revenis de la morto. Baldaŭ Jesuo venis al la discipuloj kai montris al ili liain nailo scarpitain manoin. Estis vero. Jesuo estis viva de nove. Li pardonis Petron pro neado den li, kai diris al siai discipuloi che ili diru al ciui pri li. Poste li revenis al la cielo de kie li venis. La unua Pasco, racconto el la vorto de Dio, la Biblio, trovigas en Mateo 2:16 tra 2:18, Luco 2:22 tra 2:24, Johano 2:3 tra 2:21. La eniro de viai vortoi lumas. Psalmo 119:3. La fino. Ĉi tiu rakonto de la Biblio rakontas nin pri nia mirinda Dio, kiu kreis nin kaj volas, ke vi ekkonu lin. Dio scias, ke ni faris malbonojn, kiujn li nomas peko. La puno pro peko estas morto, sed Dio amas vin tiel multe, ke li sendis sian solan filon, Jesuon, por morti sur kruco, kaj esti punita pro viaj pekoj. Tiam Jesuo revenis al la vivo kaj iris hejmen al la cielo. Se vi kredas je Jesuo kaj petas lin pardoni viajn pekojn, li faros ĝin. Li venos kaj vivos en vi nun, kaj vi vivos kun li eterne. Se vi kredas, ke ĉi tio estas la vero, diru ĉi tion al Dio. Kara Jesuo, mi kredas, ke vi estas Dio, kaj fariĝis homo por morti pro miaj pekoj, kaj nun vi vivas denove. Bonvolu eniri en mian vivon, kaj pardonu miajn pekojn, porque mi havu novan vivon nun, kaj unu tagon iru kun vi eterne. Helpu min obei vin, kaj vivi por vi kiel via infano. Amen. Legu la Biblion kaj parolu kun Dio ĉiutage. Johano 3:16.